โอเคจะเริ่มต้นเลยนะครับตาม SOP Standard Operating Procedure เราต้องมั่นใจว่าเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อว่าเราจะได้มีฤทธิ์เดชในการที่จะศึกษาถึงพระคำของพระเจ้านะครับดังนั้นในเวลานี้ขอให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการที่จะอธิษฐานสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดานะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสเพื่อว่าเราจะได้ศึกษาพระคำของพระองค์และได้รู้ถึงแผนการของพระองค์เป็นแผนการที่พระองค์ทรงเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราตั้งแต่อดีตกาลเราขอบคุณที่เราได้มีทรัพยากรไฟวิญญาณทุกอย่างซึ่งจำเป็นในการที่เราจะได้เข้าใจถึงความคิดของพระองค์จึงขอขอบพระคุณพระองค์ในเวลานี้และอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อวานนี้นะครับเราได้ดูถึงภาพประกอบนี้นะครับที่เรียกว่าสีขวาแห่งจิตใจจริงๆแล้วนะครับคือในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่ามีสีสายสีขวาของจิตใจแต่อย่างเมื่อวานพี่ปูใช่ไหมมีที่มีภาพเกี่ยวกับสมองซึ่งทางแพทย์เนาะเขาจะสามารถแยกสมองหมายถึงสมองในหัวของเราว่าแบบจะมีสีสายสีขวาสีสายก็เป็นทางด้านวิชาการใช่ไหมครับถ้าเป็นคนที่ถนัดในเรื่องอาจจะเป็นศิลปะดนตรีและภาษาก็จะแสดงว่าสีขวาของสมองมันก็จะใหญ่กว่าอีกแต่ถ้าแบบทางวิชาการอาจจะหมายถึงแบบเรื่องเลขเรื่องวิศวะเรื่องอย่างไรนะคำนวณนะครับก็เขาจะบอกว่าสีสายของสมองอาจจะใหญ่กว่าแต่ในภาพประกอบนี้เราพูดถึงจิตใจซึ่งหมอไม่สามารถเข้าไปดูว่าสีสายสีขวายังเป็นยังไงแม้แต่ในพระคัมภีร์ก็ไม่พูดมีสายขวาของจิตใจอาจารย์อาร์บีธีมจูเนียร์ก็เปรียบเทียบการที่หมอก็ชอบแบ่งสมองเป็นสีสายสีขวาก่อนให้มาอยู่กับเรื่องของจิตใจซึ่งเราได้เห็นจากภาพประกอบ Operation Z การปฏิบัติการ Z นี้นะครับว่าในพระคัมภีร์ได้แยกจิตกับใจที่เราได้เห็นคำว่า Nous ที่นี่นะจริงๆไม่ได้อยู่ในภาพประกอบนี้นะครับแต่พอมาถึง Left Lobe ที่นี่หมายถึงจิตในพระคัมภีร์หลายข้อนะครับอย่างกิจการบทที่17ข้อ11หรือว่ามัทธิวบทที่22ข้อ37จะใช้คำว่า nous หรือว่ามีอีกคำหนึ่ง dianoia ซึ่งรากศัพท์คือ nous นั่นแหละที่แปลว่าจิตความคิดบางทีในภาษาอังกฤษก็จะแปลคำนี้ว่า mind mind ที่ภาษาไทยน่าจะแปลว่าจิตนะนี่เป็นแบบตรงที่สุดแล้วหรือคำว่า thinking จริงๆแล้วก็เป็นคำนามเหมือนกันแล้วก็ thinking ของเราคือความคิดก็ได้เกิดขึ้นในจิตของเราส่วนใจนะครับหรือว่าภาษากรีกก็จะมีคำว่า cardia ในภาษาอังกฤษคำว่า cardia ก็เกี่ยวกับหัวใจในทางด้านแพทย์เขาจะมีคำว่าอย่างเช่น cardiac arrest เกี่ยวกับการที่หัวใจหยุดเต้นเรียกว่า cardiac arrestcardio นะเวลาเราเต้นสมัยนี้ก็ชอบซุมบ้าเนาะมันแบบเป็นเทรนเขาจะบอกว่าเป็นคาร์ดิโอเป็นการออกกำลังแบบคาร์ดิโอก็มาจากคำว่าคาร์เดียนั่นแหละในภาษากรีกที่แปลว่าใจนะครับบางคนก็จะบอกว่าฮาร์ทใช้คำว่าฮาร์ทอย่างที่ผมได้อธิบายแล้วว่าฮาร์ทจริงๆแล้วก็เป็นปั๊มของหัวใจนะมันกับกระตุ้นให้เลือดก็ได้วนเวียนไปในร่างกายและสมัยก่อนเขาจะใช้คำนี้เสมือนว่าเลือดได้วนเวียนไปในร่างกายความคิดก็วนเวียนไปในความคิดหรือว่าในจิตใจของเราก็เลยใช้คำว่าคาร์เดียหรือว่าฮาร์ทสำหรับการอธิบายว่ามีกระแสความคิดมีความคิดที่ต้องวนเวียนอยู่ในความคิดของเรานะครับก็เรียกว่า right lobe ซึ่งเราก็ต้องแยกเพราะว่าพระคัมภีร์ก็แยก ราก็แยกอย่างเช่นในฮีบรูบทที่4ข้อ12ที่บอกว่าพระคำของพระเจ้านั้นทรงพลานุภาพทรงมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอขนาดว่าจะแยกวิญญาณและจิตใจหรือว่าซูเคนะครับคือโซแล้วก็วิญญาณที่ใช้คำว่านูมานูมาที่แปลว่าวิญญาณก็มีหลายคำนะครับเราต้องจำนะครับผมหวังว่าเราได้มีพื้นฐานแล้วในเรื่องแบบนี้เราก็ผมต้องขออภัยด้วยเพราะว่าในภาพนี้จริงๆน่าจะเขียนคำเหล่านี้แต่ไม่มีแต่ว่ามีคำว่า Gnosis นะครับที่เมื่อวานผมได้สอนถึงว่า Gnosis นี้ก็เป็นความรู้ทางวิชาการแต่พระเจ้าต้องการให้ความรู้ฝ่ายวิญญาณกลายเป็น Epignosis นะก็มีคำว่า Gnosis อยู่ในนั้นแปลว่าความรู้แต่ Epi แปลว่าสูงกว่าเหนือกว่าเนื้อความรู้ที่แบบธรรมดาด้วยความรู้ในโลกนี้มีเยอะมากนะสมัยเราไปเรียนไม่ว่าจะที่โรงเรียนหรือว่าไปมหาลัยเนาะบางทีเข้าห้องสมุดสมัยนี้คนไม่เข้าแล้วเพราะว่าทุกอย่างก็อยู่ในมือถือเนาะแต่ว่าถ้าสมัยนั้นเราเข้าห้องสมุดตอนแรกๆที่ผมอยู่เมืองไทยนะครับอยู่กรุงเทพแถวบางลำพูซึ่งอยู่ใกล้ห้องสมุดแห่งชาติประมาณน่าจะ3ชั้นเนาะถ้าผมจำไม่ผิดถือว่าเป็นห้องสมุดที่เล็กนะถ้าเปรียบกับห้องสมุดห้องสมุดของต่างประเทศนะครับความรู้ที่อยู่ในห้องสมุดไม่ว่าจะที่ไหนเนาะกับมันหนังสือมันเป็นพันเป็นล้านเล่มความรู้ในโลกนี้มีเยอะมากแต่ความรู้ที่ไม่มีประโยชน์หรือว่าความรู้ที่เทียมเท็จหมายความว่าไม่จริงน่าจะเป็น 99% ของหนังสือทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟิกชันเรื่องทันนิยายหรือว่าเรื่องที่คนอาจจะบอกว่านี่เป็นความจริงเรื่องทางศาสนาทางปรัชญาทางจิตวิทยาความรู้มันเยอะมากแต่ความรู้ที่แท้จริงหรือว่าความรู้ที่มีประโยชน์ต่อชีวิตของเราโดยเฉพาะด้านไฟวิญญาณน้อยมาก66เล่มนี้ที่อยู่ในพระคัมภีร์อาจจะถือว่าเล่มเดียวกันก็ได้ถ้าเป็นหนังสือแปลภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ท่านนับได้มันก็ประมาณ1,000นะอันนี้กี่หน้านะครับในเล่มนี้ขอถามหน่อยครับ
ประมาณ
อันนี้นั่นหนาหน่อยเนาะ
2,000 กว่าหน้าคร
ับ 2,000 กว่าหน้าแต่นี่เป็นพระคัมภีร์แบบเขาเรียกอะไรนะแบบอ
ธิบายน
ะ
คร
ับอธิบายด้วยถ้าเป็นพระคัมภีร์แบบธรรมดาก็อาจจะได้สัก 1,000 หน้าแต่ละคำมีประโยชน์มากเวลาเราดูแต่ละข้อเนาะเราก็ต้องเจาะลงให้ดูว่าข้อนี้มีคำอะไรบ้างโครงสร้างไวยากรณ์เป็นยังไงบริบทเป็นอย่างไรบ้างอะไรแบบนี้แต่ละคำก็มีความหมายความรู้ที่ได้มาจากพระเจ้าซึ่งเราได้เรียกว่า Epignosis นะครับเราต้องให้มันมาถึงสีขวาแห่งจิตใจหรือว่าอยู่ในใจของเราเพราะมีแต่ตอนที่ข้อมูลของพระเจ้าอยู่ที่สีขวาพร้อมที่จะนำมาใช้ซึ่งจะได้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราหนังสือเกี่ยวกับพระคัมภีร์ก็มีเยอะนะครับแค่จากพันธกิจของ RB Team U เนี่ยก็60กว่าเล่มแล้วก็ของเสียพิบาลทั้งหลายในโลกนี้ก็ชอบเขียนหนังสือเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนก็เยอะถึงจะอ่านให้หมดแต่ถ้าเราไม่ได้ประโยคนำมาใช้ก็ไม่มีประโยชน์คือก่อนที่เราจะนำมาใช้เราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับอะไรที่เราไม่สามารถเข้าใจได้เราไม่มีทางที่จะประโยคนำมาใช้อยู่แล้วการที่เราได้อยู่ในห้องเรียนเรียนพระคัมภีร์ก็เกิดความเข้าใจจากการตั้งใจฟังเนาะจำได้ไหม steps in learning คือขั้นตอนในการเรียนรู้จากการที่เราตั้งใจก็เกิดการเข้าใจจากการเข้าใจก็เราต้องจำการจำนั้นก็เกิดจากการทบทวนซึ่งหลายคนก็เออเบื่อแล้วเราเคยเรียนเรื่องนี้มาแล้วแม้แต่เรื่องที่ผมพูดเมื่อวานผมก็ได้เตือนนิดนึงเรื่องขั้นตอนในการเรียนรู้แต่ก็สำคัญนะครับเพราะว่าชีวิตไฟวิญญาณมันเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการที่เราต้องมีข้อมูลในจิตใจของเราคริสเตียนบางคนนะครับคิดว่าชีวิตไฟวิญญาณเกี่ยวกับการอัศจรรย์ ไม่ต้องเรียนอะไรมากแค่ขอพระเจ้าทำการอัศจรรย์ในชีวิตเราขอบอกเลยนะครับชีวิตไฟวิญญาณไม่ใช่อย่างนั้นพระคัมภีร์บอกชัดแจ้งถึงเราเห็นการอัศจรรย์มากมายแต่ว่าเราไม่มีความเชื่อก็ไม่มีประโยชน์ความเชื่อจำได้ไหมครับเกิดจากการได้ยินและการได้ยินเกิดจากการสอนของพระเยซูคริสต์แม้แต่ฟาโรห์สมัยอียิปต์เมนเทเทปองค์ที่สองของอียิปต์ที่เป็นฟาโรห์ในสมัยนั้นเขาก็เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าทั้ง10ครั้งภัยพิบัติ10ประการนั้นกระทบกับชีวิตของเขามากถึงขนาดว่าต้องเสียลูกชายที่เขารักเสียลูกชายไปแต่ก็ยังไม่เชื่อในที่สุดนะยอมรับว่าใหญ่ต้องทนทุกข์ทรมานถึงขนาด10ภัยพิบัตินั้นเทพเจ้าของพวกยูก็ยิ่งใหญ่เนาะสงสัยต้องยอมแล้วแต่ยอมด้วยท่าทีที่ไม่อยากยอมอะไรครับ
ไม่ยอมจำนน
ไม่ยอมจำนนคือมันกับว่าพระเจ้าบีบบังคับในที่สุดก็ต้องปล่อยอยู่แล้วคริสเตียนบางคนก็เป็นอย่างนั้นด้วยคือพระเจ้าก็ให้พวกเขาได้เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าผ่านการตีสอนในที่สุดเขาก็ต้องยอมแต่ฟาโรห์ก็ยังไม่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ายังไม่เชื่อฟังพระเจ้าคือการอัศจรรย์ไม่ได้ช่วยการอัศจรรย์ไม่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไฟวิญญาณของเราเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าใช่และพระเจ้าสามารถช่วยเราได้ในเมื่อเราไม่มีทางออกแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยพระคำของพระเจ้าณเวลานั้นพระเจ้าอาจจะสำแดงการอัศจรรย์ของพระเจ้าให้เราได้เห็นหรือบางที่อาจจะมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นภายหลังจากการอธิษฐานของเราเบื้องหลังเราไม่เห็นว่าพระเจ้าทำอะไรแต่พระเจ้ากำลังจะเปิดทางรอดให้เราหรือว่าพระเจ้ากำลังจะนำทางชีวิตของเรามาถึงจุดที่พระองค์อยากให้เราอยู่แต่สำหรับพระเจ้ามันง่ายมากอยู่แล้วพระเจ้าสร้างจักรวาลสร้างโลกนะสร้างคนธรรมชาติทุกอย่างการอัศจรรย์มันง่ายมากสำหรับพระเจ้าเราไม่ต้องประทับใจกับการอัศจรรย์ขอโทษนะครับแต่คริสเตียนชอบประทับใจกับการอัศจรรย์แม้แต่คนที่ไม่เป็นคริสเตียนศาสนาอื่นก็มีการอัศจรรย์ของพวกเขาการอัศจรรย์มันไม่ใช่เป็นเฉพาะคริสเตียนหรือว่าสำหรับคนที่เชื่อในพระเจ้าเท่านั้นขณะว่าพระเยซูก็ทำการอัศจรรย์รักษาคนให้หายทำให้คนตายก็เป็นขึ้นจากความตายแล้วพวกฟาริสีก็ว่าเขาเป็นลูกซาตานว่าพระองค์เป็นลูกซาตานแต่พระเยซูก็ว่าพวกเขาก็เป็นลูกซาตานเหมือนกันนะแต่ว่าพระเยซูมีสิทธิ์พูดและในเมื่อพระเยซูพูดอย่างนั้นว่าพวกเจ้าเป็นลูกของซาตานพระเยซูพูดความจริงพวกเขาได้รับอิทธิพลจากความคิดจากแผนการจากระบบโลกของซาตานการอัศจรรย์ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชีวิตไฟวิญญาณของเราอารมณ์ก็ไม่ใช่ด้วยคริสเตียนบางคนก็นมัสการพระเจ้าด้วยอารมณ์ทำการตัดสินใจด้วยอารมณ์อารมณ์ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อารมณ์ไม่มีความคิดนอกจากว่าอย่างในวันอาทิตย์ที่ผมให้ตัวอย่างว่าถ้าสมมติอาจจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านเขาทำอะไรอาจจะไม่อยู่ที่ทำกับเราแล้วอาจจะทำอะไรที่เราไม่ชอบในหมู่บ้านเราก็มีตัวอย่างไม่กี่วันมาก่อนก็มีเพื่อนบ้านสองคนไม่ถูกกันคนหนึ่งเขาก็ไปไม่รู้ไปเที่ยวของเขาไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ในหมู่บ้านของเราก็มีสระว่ายน้ำเนาะเกือบแต่ละบ้านก็มีสระว่ายน้ำปั๊มของเขาก็เปิดไว้แต่เพื่อนบ้านของเขาไม่ชอบฟังเสียงปั๊มบอกภรรยาช่วยไปปิดปั๊มเขาก็ไปปิดปั๊มเพื่อว่าจะได้เงียบจริงๆปั๊มก็ไม่ได้เสียงดังแต่ว่าบางคนเขาลำคาญง่ายแล้วก็จากการที่ไม่ชอบกันเขาก็ไม่แคร์บอกภรรยาก็ไปปิดปั๊มเขาอาทิตย์หนึ่งน้ำในสระก็เหลืองเขียวก็เกิดการทะเลาะกันแบบนี้คือคนหนึ่งพยายามแก้ปัญหาด้วยอารมณ์ ผิดกฎหมายด้วยเข้าไปในบ้านของคนอีกคนนึงใช่มั้ยก็ผิดกฎหมายพยายามแก้ปัญหาด้วยบาปและอีกคนนึงแทนที่จะไปคุยดีๆกับเขาตอนกลับมาก็โมโหใส่เขาพยายามแก้ปัญหาด้วยบาปความโกรธความโมโหเป็นอารมณ์จริงๆแล้วก็มีบาปในหลายรูปแบบบาปทางด้านความคิดก็มีบาปทางด้านอารมณ์ก็มีฆาตกรนะครับเป็นตัวอย่างบางคนเนาะวางแผนอย่างพวกสังหารแบบมือปืนอะไรแบบนี้ต้องวางแผนว่าจะฆ่าคนนี้ยังไงวางแผนวางแผนรู้ลวงหน้าอยู่แล้วว่าจะฆ่าคนนี้อันนี้เรียกว่าบาปทางความคิดแต่ก็จะมีบาปทางด้านอารมณ์ที่จะมีบางคนนะอาจจะเกิดจากการที่เมาเหล้าก็ได้การกินเหล้าก็ทำให้เราเสียสติไม่คิดจู่ๆก็เกิดการทะเลาะ กับคนหนึ่งที่อาจจะไม่รู้จักไปพับทะเลาะ กันเรื่องอาจจะเป็นผู้หญิงอะไรแบบนี้สุดท้ายก็ชกต่อยกันมีคนชักปืนออกไปแล้วก็ฆ่าคนนั้นไม่คิดก่อนที่จะเข้าพับในคืนนั้นไม่ได้คิดว่าคืนนี้ฉันอยากจะฆ่าคนนั้นอันนี้จะเรียกว่าบาปทางด้านอารมณ์บางครั้งก็จะพลกันเนาะถ้าเราวิเคราะห์บาปจริงๆไม่ต้องไปวิเคราะห์บาปของคนอื่นนะวิเคราะห์บาปของเราเองเราสามารถแยกได้ว่าเนาะอ๋อนี่คือบาปทางด้านอารมณ์เราไม่ได้คิดในช่วงนั้นบาปทางด้านความคิดก็มีเราคิดแบบนี้เพราะเรากลัวเรากลัวเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่อยากจะขาดสิ่งนั้นไปอย่าลืมนะครับนะความกลัวเป็นต้นเหตุของบาปหลายแบบแต่ว่าความกลัวก็เป็นบาปที่มีต้นเหตุของมันมีต้นเขาเรียกต้นกำเนิดบาปทุกประการนะครับเกิดจากความเย่อหยิ่งถ้าจะถามว่าแรงกำเนิดของบาปคืออะไรคือความเย่อหยิ่งของเราแม้แต่ซาตานนะครับเขาชอบบอกว่าบาปดังเดิมคือบาปที่อาดัมได้ทำที่สวนเอเดนนั้นตามศาสนศาสตร์จริงๆเราก็เรียกแบบนั้นแหละ Original Sin of Adam เป็นบาปแรกจริงๆแล้วผู้หญิงก็ทำก่อนหน้านั้นผู้หญิงก็ผิดก่อนแต่อาดัมก็เป็นคนที่เขาต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขามีอำนาจสูงกว่าและคำบัญชาของพระเจ้ามาถึงอาดัมก่อนซึ่งก็รับรองไว้ใน1โทมัทธีบทที่2ข้อ14ที่บอกไว้ว่าผู้หญิงก็ทำบาปโดยแบบไม่ตั้งใจ จริงๆอาจจะไม่ใช่ไม่ตั้งใจเนาะแต่ว่าแบบไม่รู้เหตุผลหรือไม่รู้ผลภายหลังเพราะถูกโกหกซาตานก็โกหกผู้หญิงถึงผลภายหลังถูกการล่อลวงแต่อาดัมรู้ชัดเจนว่าผลภายหลังมันเป็นยังไงแต่บาปดังเดิมจริงๆคือบาปของลูซิเฟอร์ชื่อว่าซาตานจริงๆแล้วเป็นตำแหน่งของมันก็มาที่หลังแต่ตอนที่ทำบาปในอิสยาห์บทที่14ข้อที่12 13 14เอเซเคียลบทที่28ด้วยก็บอกว่าเจ้าคิดในใจว่าเราจะเป็นเหมือนพระเจ้าก็มีหลายขั้นตอนเนาะว่าลูซิเฟอร์อยากจะทำแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นแต่มันเริ่มต้นที่ใจของมันก่อนที่จะสามารถพูดอะไรออกไปได้หรือว่าทำอะไรมันก็เริ่มต้นที่ใจของมันอยากจะใหญ่เหมือนพระเจ้านั่นหมายความว่าไม่อยากจะเชื่อฝั่งพระเจ้านั่นคือความเย่อหยิ่งพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างของเรามีสิทธิ์ที่จะบอกเราว่าควรทำอะไรและเราควรฟังด้วยเพราะว่าพระเจ้าวางแต่ดีสำหรับเราเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราอะไรที่เราทำโดยที่พระเจ้าห้ามอย่างเช่นในพระคัมภีร์บอกว่าอย่ากลัวเลยอย่ากระวนกระวายอย่าโมโหอย่าทำอย่างนี้อย่างนั้นทุกครั้งที่มีคำว่าอย่าทำแบบนี้หรือว่าที่เราดูในหลายข้อภาษาไทยเขาจะบอกว่าอย่าทำแบบนี้พอเราดูภาษากรีกก็หยุดทำแบบนี้หยุดกระวนกระวายหยุดกลัวหยุดโมโหหยุดเมาเหล้าแบบนี้เพราะว่าพระเจ้าเห็นว่าเรากำลังทำสิ่งแบบนั้นแต่เราต้องหยุด แต่พูดง่ายๆนะครับถ้าพระคัมภีร์บอกว่าอย่าทำแบบนี้นั่นแปลว่ามันเป็นบาปถ้าเราทำถ้าพระเจ้ากำลังจะบอกว่าอย่ามันไม่ใช่การแนะนำไม่ใช่ข้อเสนอมันเป็นคำสั่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปแบบ imperative มาละบังคับอย่ากลัวเลยนั่นแปลว่าถ้าเรากลัวกวนกวายอะไรแบบนี้เราทำบาปเกิดจากความเย่อหยิ่งที่ว่าเรากลัวว่าสิ่งนั้นจะหายไปจากชีวิตเราหรือว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวก็เป็นโรคจะเจ็บอะไรแบบนี้อย่าลืมว่าพระเจ้าทรงควบคุมประวัติศาสตร์ทุกอย่างอะไรที่พระเจ้าจะให้เราพระเจ้าจะให้ด้วยพระคุณหมายถึงถ้ามีพระพรเข้ามาในชีวิตบางพรสมมติได้สามีใหม่แล้วหรือได้ภรรยาใหม่หรือว่าได้ลูกแล้วได้หลานได้รถใหม่เราสามารถสร้างโบสถ์แล้วอะไรแบบนี้อะไรที่พระเจ้าอวยพรเราถ้าเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าจริงๆไม่ต้องกลัวว่าสิ่งนั้นจะไปจากชีวิตเราไม่มีใครสามารถเอาไปจากเราได้นอกจากพระเจ้าหรือว่าพระเจ้าอนุญาตใช่พระเจ้าอาจจะใช้แม้แต่ซาตานอย่างที่เราเห็นในพระธรรมโยบในเมื่อพระเจ้าเห็นว่าโยบพร้อมที่จะรับการทดสอบก็ยอมให้ลูซิเฟอร์เข้ามาแล้วก็เอาสมบัติไปซึ่งบางทีเราก็เห็นว่าพระเจ้าประทานสิ่งดีๆในชีวิตของเราจู่ๆก็มันก็หายไปมันเสียมันหักมันถูกขโมยไปมันไม่อยู่แล้วคนที่เรารักอาจจะเสียชีวิตไปแต่ว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าให้มาไม่มีใครสามารถเอาไปจากเราได้และถ้าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะเป็นของเราสมมติพระเจ้าไม่อยากจะให้เรามีก็จะไม่มีทางที่จะมีอยู่แล้วแต่บางทีเนาะอาจจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่อยากจะให้เราแต่เราขวายขวาขวายคว้าขอบคุณครับขวายคว้าจนกว่าจะได้เพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเอาไปเถอะดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นบทเรียนให้เราอย่างที่พวกอิสราเอลได้ขอกษัตริย์ใช่ไหมในสมัยซาอูนะครับก่อนที่มีซาอูเขามีพระเจ้านำพวกเขาผ่านผู้วินิจฉัยนั้นหรือก็จะมีผู้นำทั้งหลายผู้เผยพระวจนะแม้แต่ทูตสวรรค์ก็จะมาสอนบ้างพระเยซูคริสต์เองก็จะมาสอนบางคนนะพระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราเห็นพระผู้เป็นเจ้า the angel of the lord ทูตสวรรค์แห่งพระเยโฮวามาที่กิเดียนแล้วก็สอนกิเดียนว่ากิเดียนต้องทำแบบนี้แบบนั้นกิเดียนก็ไม่เชื่อลองดูถ้าสมมติเราเอาหนังแกะขนแกะจะจะไหวข้างนอกนี้นะทดสอบพระเจ้าถ้าพระเจ้าพูดอย่างนี้จริงๆนะและถ้ามันเป็นจริงนะขอให้ฝนตกในโลกคนสัตว์ไม่โดนที่คนคนแก่นั้นแต่ว่าเราเห็นถึงการที่ว่าพระเจ้าเองก็ได้สอนพวกเขาของพวกอิสราเอลนั้นในสมัยซาอูพระเจ้าบอกผ่านซามูเอลอันนี้เป็นความคิดไม่ดีนะน่าจะเปลี่ยนใจอย่าเอาเลยอย่าเอาคนเป็นกษัตริย์เพราะว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อกับพวกเจ้าอยู่แล้วพวกเขาบอกว่าไม่เอาคนอื่นประเทศอื่นเขาก็มีกษัตริย์ของเขาเราอยากจะมีกษัตริย์ด้วยล้อๆตัวสูงแข็งแรงในที่สุดนะพวกอิสราเอลก็ต้องปวดหัวกับคนนี้เราบางทีก็แค่รอพระเจ้านะการรอก็เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งดีในเวลาของพระเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะมีความพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่อย่างรู้สักข้อนี้จากฟิลิปปีบทที่4ใช่ไหมที่อาจารย์อดุลได้สอนวันอาทิตย์ต้องเรียนรู้ที่จะมีความสุขความสุขไม่ได้มาโดยธรรมชาติเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่กับสถานการณ์ที่เราอยู่กับสิ่งแวดล้อมหรือว่าจากโลกที่เราต้องอยู่สังคมที่เราต้องอยู่กับคนที่เราต้องอยู่ ต้องเรียนรู้ซึ่งเราได้เรียนรู้ผ่านพระคัมภีร์ก็เกิดจากนี่แหละ Operation Z นะครับการเอาข้อมูลของพระเจ้าเข้ามาในจิตใจของเราให้มีท่าทีว่าทุกสิ่งที่เราได้มาในชีวิตของเราเป็นเพราะพระเจ้าพระเจ้าให้มาแม้แต่การทดลองการทดสอบสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตถ้าเรามีความคิดที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันจะเกิดผลดีสำหรับเราเพราะว่าพระเจ้าสามารถแม้แต่ความชั่วก็จะให้เกิดผลดีสำหรับคนที่รักพระเจ้าโรมบทที่8ข้อ28เป็นคำสัญญาจากพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงกระทำทุกอย่างทุกสถานการณ์เกิดผลดีโอเคนี้ไม่ค่อยชัดเนาะดูจากภาษากรีกแล้วก็ที่สำคัญนะเริ่มต้นคำว่าออยดาเมนนะครับออยดาแปลว่ารู้เมินก็เรารู้ใครรู้เหรอคนที่ศึกษาพระคำของพระเจ้าคนที่รู้จักพระเจ้าพวกเรารู้ว่าสำหรับผู้ที่รักพระเจ้าพระเจ้าเป็นประธานของประโยคนี้นะครับพระเจ้าจะทรงกระทำทุกอย่างเกิดผลดีสำหรับผู้ที่รักพระเจ้าตามที่พระเจ้าทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พระเจ้าเป็นประธานของประโยคนี้พระเจ้าเป็นผู้ที่จะทำให้มันเกิดขึ้นและสามารถทำให้สถานการณ์ทุกสถานการณ์เกิดผลดีสำหรับคนที่รักพระเจ้านั่นเป็นการทดสอบให้กับพวกเราเป็นการพิสูจน์ว่าเรารักพระเจ้าไหมเพราะว่าถ้าเราบ่นถ้าเราไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เรามีอยู่นั่นแสดงว่าผลกำลังไม่ดีเรากำลังจะบ่นว่าเออพระเจ้าทำไมมันเป็นอย่างนี้แทนที่จะมองว่าเรารักพระเจ้าและเพราะเรารักพระเจ้าและเราได้ติดสนิทกับพระเจ้าสถานการณ์ที่พระเจ้าให้มาเนี่ยเป็นเพื่อเราที่เราจะได้เกิดผลเพื่อเราจะได้รับพระพรเพื่อว่าเราจะได้ถวายเกียรติพระเจ้าในเวลานี้ถึงแม้ว่าคนอื่นจะวอยวายดูที่โมเสสตอนที่พาพวกยูออกมาจากอียิปต์มีแต่โมเสสผู้เดียวที่บอกว่าอันหนึ่งไว้นี่พระเจ้าก็พาเรามาถึงจุดนี้พระเจ้าจะช่วยเราโมเสสเองไม่รู้ว่าพระเจ้าจะช่วยพวกเขาอย่างไรรู้แต่ว่าในเมื่อไม่มีทางออกแล้วเพราะว่าฟาโรห์กำลังจะมาแล้วก็ไม่มีใครจะสู้กับฟาโรห์ได้เรามีแต่น้ำอยู่ข้างหน้ามีภูเขาอยู่ข้างๆไม่มีทางหนีนี่แหละเป็นสถานการณ์ที่ว่าเราได้แต่พึ่งพระเจ้าอย่างเดียวเรารู้ว่านอกจากว่าพระเจ้าจะให้ทุกคนต้องตายเราต้องเห็นการอัศจรรย์ตอนนี้พระเจ้าก็ต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ตอนนี้จริงๆแล้วโมเสสก็รู้อยู่แล้วว่าพวกเขาไม่ตายเพราะพระเจ้าสัญญาอยู่แล้วว่าเขาต้องไปนมัสการพระเจ้าที่ภูเขาซีนายซึ่งอยู่อีกฝากหนึ่งของทะเลแดงนั้นทุกคนจริงๆแล้วทุกคนต้องรู้เรื่องนี้มีประมาณ2ล้านคนที่ได้ออกมาจากอียิปต์นั้นทุกคนได้เห็นถึงการอัศจรรย์ของพระเจ้าทุกคนได้รู้ว่าพระเจ้าสัญญาว่าเราต้องไปนมัสการพระเจ้าที่ภูเขาซีนายนั้นแต่เมื่อมาถึงสถานการณ์นั้นแล้วคนก็ไม่คิดเย่อหยิ่งเพราะว่าเห็นว่าตัวเราสำคัญกว่าแผนการของพระเจ้าชีวิตของเราสำคัญใช่แต่ถ้าเขาคิดนิดนึงว่าชีวิตเราสำคัญแต่พระเจ้าสำหรับในความคิดของพระเจ้าเราสำคัญต่อพระเจ้าด้วยพระเจ้ารักเราแต่พวกเขาไม่รักพระเจ้าสำหรับพวกเขาสถานการณ์นี้มันแย่มากแต่โมเสสสมัยนั้นก็เขาไม่มีโรมบทที่8ข้อ28แต่เขาต้องรู้จักหลักการอยู่แล้วสำหรับโมเสสเขารักพระเจ้าเขาต้องคิดอยู่ว่าพระเจ้ากำลังจะเกิดผลดีในช่วงเวลานี้เราจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่มีแต่โมเสสผู้เดียวจาก2ล้านคนนะคนอื่นก็วอยวายตกใจกลัวบาปทั้งนั้นเขากลัว ชีวิตไฟวิญญาณไม่มีความกลัวในนั้นมีแต่ความคิดที่ว่าเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่พระเจ้าให้มาในแผนการในพระสัญญาที่พระเจ้าให้มาพวกเขาเย่อหยิ่งพวกเขาคิดว่าเราสำคัญกว่าแผนการของพระเจ้าแต่ลงบทที่8ข้อ28นี้นะครับมันเป็นข้อพิสูจน์ลงบทที่8ข้อ28คนที่รักพระเจ้าจะไม่มีความกลัวใช่เราต้องเนาะต้องดำเนินชีวิตด้วยสมานสำนึกด้วยแต่ถ้าเราเห็นว่าชีวิตมันแย่แล้วโลกมันแย่สถานการณ์มันแย่บ่นเราโกรธเราโมโหก็แสดงว่าเราไม่พอใจกับสถานการณ์ที่มีอยู่นั่นแสดงว่าเราไม่รักพระเจ้าอีกข้อหนึ่งที่พิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านะครับยอห์นบทที่14ข้อ15ที่พระเยซูกำลังจะตรัสกับสาวกว่าถ้าเจ้ารักเราเจ้าจะทำตามคำบัญชาของเรานั่นแปลว่าถ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราอย่าเพิ่งบอกว่าเรารักพระเจ้าแต่ด้วยอารมณ์เนาะคนชอบบอกว่าฉันรักพระเจ้าความรักก็มีระดับของมันอยู่แล้วนึกถึงตอนแรกที่เราอาจจะเจอกับคนที่กลายเป็นคู่สมรสของเราตอนแรกก็เนาะเรารักก็อาจจะเป็นด้วยอารมณ์พอเราอยู่ด้วยกันนาน5ปี10ปี20 30ปีความรักมันก็ลึกลงไปอันนี้สำหรับคริสเตียนเนาะที่แบบดำเนินชีวิตไฟวิญญาณสำหรับบางคนอ่านข่าวเรื่องบิลเกตส์กับเมลินดาเกตส์แต่งงานมา27ปีสุดท้ายก็แยกกันแต่ดูมันว่าเขาไม่มีชีวิตแบบคู่สมรสมานานแล้วความรักก็มีระดับของมันยิ่งเราพัฒนาความรักที่เรามีต่อพระเจ้าซึ่งได้เกิดจากการที่เรารู้จักพระองค์ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์ยิ่งเราจะได้มีความรักต่อพระเจ้ายิ่งเราได้เชื่อฟังพระเจ้าพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าทรงมีความรักมากมายต่อพระบิดาเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบถึงสามารถได้อยู่ที่ไม้กางเขนสามารถทนทุกข์ทรมานสำหรับบาปของมนุษย์ทุกคนเพราะความรักที่พระเยซูได้มีต่อพระเจ้าพระบิดาและต่อเราด้วยพระเยซูถึงได้เชื่อฟังพระบิดาถึงที่สุดเพราะความรักที่พระเยซูมีต่อพระเจ้านี่คือแอปพลิเคชันจากความรู้จากการศึกษาจากการที่พัฒนาเอปิโนซิสในชีวิตของเราและประยุกต์นำมาใช้กลายเป็นปัญญากลายเป็นผลที่ว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับตอนนี้นะครับขอพัก5นาทีจะกลับมาเรียนต่อนะครับ